izzivanje, ekscesnost in pretiravanje so v turizmu pisane na kožo. Torej, začnimo pri koži. David Baljuk se je risal po obrazu, temu bi lahko rekli nekakšen body painting. Po licih si je risal vijuge, razne znake in stilizirane podobe, ob tem je bil oblečen v srajce, sestavljene iz dveh različnih polovic, leve in desne, obenem pa nosil še elegantni cilinder. Gizdavo, kot bi to lahko v tem času storil le še kakšen dekadent. Futuristi so slovili v svojem času, malo zaradi resničnih dogodkov, malo pa seveda zaradi bombastičnosti tiska za razgrajače. Nekaj zaslug za ta sloves moramo brez dlake na jeziku in uglajenega prtička na krožniku servirati tudi v eter. Stremljenja ene smeri ali skupine so često šla v nos kakšni drugi skupini ali nejevoljnim posameznikom. Svoje nestrinjanje, včasih pa že kar nečimrno neumajno prepričanost v svoj prav so futuristi ponazarjali na razne načine. Nezadovoljstvo nad gledalci in predstavami sta na primer Majakovski in Hlebnikov izrazila tako, da sta šokantno upadala na drugo prireditev Bubjevoj baleta in s tem napeljala tudi vodo na mlin svoje publicitete. Že vnaprej sta bila domenjena, da bo Hlebnikov začel pošastno in na ves glas zehati. Potem je svojim izredno globokim glasom zadonel po dvorani Majakovski, s čimer sta pokazala njuno nestrinjanje. Slednji se je pa je hvalil, da z močjo svojega glasu zlahka zabije žebu v steno. Slikarski genij, lučist Mihail Larionov je bil na primer znan pretepač in je bil zaradi tega večkrat pridržan v zaporu. Tudi prej omenjeni ljubezenski trikotnik med Osipom Brikom, njegovo ženo Lili in Vladimirjem Majakovskim je zagotovo primer iz življenja ruskih futuristov, ki dokazuje, da so družbene norme dojemali čisto po svoje. Avantgardisti, sploh pa njihova politična, nazorska in agitacijska ost, so bili ves čas pod drobnogledom režimske optike, pa naj šlo za carizem ali stalinizem. Zadnji je prav do skrajnosti zaostril kriterije všečnosti, zakoličil ozke potke po mentalnem zemljevidu, kamor so se umetniki lahko podajali in zvabljali tja tudi množice. Obračunaval je prav tako s futurizmom, kakor z njegovimi sopotniki akmeisti in postsimbolisti, ki ne sodijo v okvir avantgarde.
To je bilo v deželi ali v vojski slavni ali pa je bilo le v srcu mojem. Majakovski je pričel v sovjetski poeziji novo patriotično tradicijo revolucionarnega delovskega razreda, ki je zbojeval domovino za vse delovno ljudstvo. Preko glav malomeščanstva se je Majakovski preziraje nezaupljivi posmeh estetikov, obrnil svojo poemo do delavcev, do družbenega mnenja partijskega občinstva. Dne 18. oktobra 1927 je bral poemo aktivu Moskovske partijske organizacije v Rdeči dvorani MK. V poročilu o tem večeru je Rabočaja Moskva pisala. Pesnik ni prišel, da bi kratko in malo samo prebral svojo poemo, temveč je hotel, da bi od povprečnega partijskega človeka, od agitatorja in tako dalje, dobi odgovor, ali je poema razumljiva in, v kolikor je razumljiva, ali v celoti daje širokim krogom bralcev to, kar je zdaj potrebno. Ko je po izmenjavi mnen povzel besedo, je Majkovski poudaril, da glede bistvenega vprašanja, ki je bilo postavljeno pred zbor, nihče izmed govornikov ni podal negativnega mnenja. Nihče ni dejal, da je poema nerazumljiva in to je glavno, kar je on pričakoval od tega zborovanja. V resoluciji, ki je bila sprejeta od navzočih, se poema V. Majakovskega dobro ocenjuje v vrsti drugih del sovjetske književnosti kot korak naprej in zasluži, da se uporablja pri praktičnem delu kot sredstvo umetniške agitacije. Rabočaja Moskva, 20. oktober leta 1927, številka 240. V svoji oktobrski poemi prikazuje Majakovski, kako se v nezaslišenih težavah državljanske vojne razsula in blokade budi in krepi čut socialistične domovine. Od težkih prizorov ljudske bede pride pesnik na osebno občutje tistega časa, ko je bilo vsem hudo.
Ste govorili o Trotskem, to me zanima, ki je bil povezan in z Mehiškem, pač Diego Rivero in še nekako v Parizu, kakor sem zasledil, je deloval. Kakšno je njegovo, v bistvu, še nikoli nisem slišal, kaj preveč o njegovem
gostovanju? Ko je bil v Rusiji, se njegov okus, ki je dosto od Leninovega, ni razlikoval. Ni bil kakšen pristaš ruske avantgarde, ki je podobnega. Avantgarda je tam v teh leninskih časih pred Stalinom in prednje Stalin zares postal izključna moč, zagovarjal pravzaprav samo Buharin. Buharin je bil naklonjen historični avantgardi. Sicer pa ni bilo nikogar v tej komunistični partiji, ki ne bi imel bolj ali manj starodavn okus nekje med Tolstojem in Gorkim, tako kot Lenin. Vendar je Trotski, potem ko je praktično izoliran, uspešno odšel v egzil, zato je nekaj let več živel kot tisti, ki so jih takoj pobili v Sovjetski zvezi, iskal stike z vsemi, ki bi bili pripravljeni se boriti proti fašizmu, nacizmu in stalinizmu hkrati. Prav ravno za to pozicijo, za katero sem rekel, da je bila pozicija, ko niste vedeli, kje ste, ne? Niste imeli nobenih zaveznikov, ustvarjala se neko svetovno mrežo, ljudi, ki enako mislijo, ampak kjerkoli ste bili relativno osamljeni. Trotski je skušal, sprijateljila sta se z Bretonom, ne? Zgraditi nekakšno umetniško protiinternacionalo, antistalinistično internacionalo, tako skušal tudi politično svojo novo internacionalo protikominternovsko ustanoviti. In to trotskistično gibanje ni bilo šibko, ni pa nikjer igralo zelo pomembne vloge, da bi prihajalo do oblasti ali česa podobnega, vendar se ohranja do danes to trotskistično gibanje, zlasti v tistih deželah, kjer je bilo dobro ukoreninjeno. Zanimivo je, po mojem mnenju je zanimivo, da je ta trotskizem, Trotski sam to nikakor ni bil, ostal najmočnejši tam, kjer je navezal na predhodna izhodišča ne socialne demokracije, marksovsko, engelsovske in tako dalje, ampak kjer je navezal na predhodne poglede anarhizma, sorelovstva in tako dalje. Tam je tudi trotskizem našel svoje mesto. Trotski je z Bretonom pol tudi okodil okrog po svetu, skušal pridobiti zaveznike, zato je šel tudi v Mehiko. Ta Bretonova skupina je bila pravzaprav zadnja aktivna avantgardna skupina, ki ni prešla v neko drugo umetnost, novo stvarnost, socrealizem in tako naprej v Franciji in so iskali podobne smeri in umetnike drugot. Tak je bil Diego Rivera, nikakor ne njegovi kolegi moralisti, ki so takrat sodelovali z Sovjetsko zvezo ali pa vsaj z vladno politiko revolucionarne stranke v Mehiki, ki je sicer tudi Diego Rivero pravzaprav zelo povzdigerla. No in Diego Rivera je bil pač vse življenje anarhist, ne samo v nekem političnem pomenu besede, bil je izključen iz komunistične stranke, češ da je trockist. To se je dogajalo mnogim, tudi pri nas so bili nekateri izključeni in šele takrat, ko so jih izključili zato, ker so trockisti, so šli pogledati, kaj pa je to trocki pa trockizem. Pred tem zato niso niti slišali, razen za usodo trockega. Ne? No, podobno je bilo z Diegom Rivero in pravzaprav sta z Frido Kahlo gostila najprej pri sebi Trockega in njegovo ženo, potem vemo, da je zaradi te afere Trockega z Frido Kahlo sta se preselila. Preselila sta se 100 metrov stran, pač v eno vilo, kjer so živeli in tam so pa Trockega tudi ubili. Skupaj so Breton, Trocki in Diego Rivera pisal ta manifest, ta tretji manifest nadrealizma, v katerem je po mojem mnenju Diego Rivera prispeval samo en moment in sicer tisti, kjer v tem manifestu piše, da ni nikogar, ki bi bil nad umetnikom in umetnostjo, skratka, da mora biti umetnik anarhistično svoboden, piše noter. Kmal kasnej sta se s Trockijem, ker je bil še živ, skregala in razšla in se je tudi Diego Rivera razšel s trockizmom, prav zaradi tega, ker Trocki teh anarhističnih pogledov ni mogel prenašati. Breton je očitno bil manj anarhističen, bolj psihoanalitičen marksist in zaradi tega je to ta zveza z Bretonom in trockizmom peljala še nekaj časa, konec koncev, kolikor jaz vem, tudi po smrti Trockega. To so gledano stališča neke velike zgodovine, epizode so pa dost pomenljive epizode za pogled na avantgardo in na njeno politično usodo. Se pravi, Trocki je pravzaprav, jaz bi rekel, koketiral z avantgardo zaradi tega, ker je potreboval vsaj nekaj podpore v umetnosti in iz umetnosti in kulture. Mislim pa, da nikakor ni bil človek, ki bi ljubil avantgardo ali ki bi celo bi jaz rekel, dojel, zakaj pri avantgardi gre. Iz njegovih besedil, z tistih, ki sem jih pač sam bral, ni razvidno, da bi imel kakšen izrazito avantgarden umetniški okus. Jasno, da futurizmi po Evropi, tudi ruski, ki se imenuje budetljanstvo, niso samo sejanje semena iz Italije na okrog. Futuristov je bilo precej, bili so tudi recimo v Pragi, kamor je Marinetti šel na obisk, Marinetti je pač potoval na okrog po svetu in skušal vse posod ustanoviti futuristične centrale, vendar to ni šlo tako preprosto. V Parizu recimo je bil močen spopad med kubisti in futuristi, o tem zdaj ne bom govoril, ker greva na vprašanje totalitarizma. V Rusiji pa seveda futuristi, kjer je prav tako Marinetti bil, imajo za sabo že neko drugo zgodovino, zgodovino ruske umetnosti začetka 20. stoletja in imajo pred sabo popolnoma drugačno situacijo, kot je bila italijanska situacija. Vendar vstopijo v prvo svetovno vojno tako kot vsi drugi, po pravic povedano, razen redkih izjem, kot sta recimo Romain Rolland pa Ivan Cankar, ne en, ne drug nista avantgardista, ne, vsi vstopijo v vojno kot slavilci vojne, kar je futurizem sam bil, ampak takrat je vojno slavila vsa Evropa. Futuriste zelo hitro ruske to slavljenje vojne mine in ugotovijo, da je potrebno radikalneje zastaviti tako umetniško kot politično avantgardo in nastajajo leve zveze umetnosti v Rusiji, v katere se vključuje ta avantgardna umetnost, ne samo futuristična, tudi drugi tokovi in ljudje. In futurizem, ko izbruhne revolucija, ima to revolucijo za svojo. Pravi, proletarsko revolucijo v Rusiji ima za svojo revolucijo, ima za realizacijo futurističnih idej, spravi, šel je v neko drugo politizacijo. Zdaj, tisto vprašanje, ki se zastavlja tudi Borisu Grojsu, ko piše svoje delo Celostna umetnina Stalin za nazaj, potem, ko je že vsa Sovjetska zveza propadla, tako rekoč, je seveda, da imate na eni strani dejstvo, da so avantgardisti prve žrtve Stalinovih čistk, neposredno in posredno, s znamenitim samomorom Majakovskega, ki je znak konca dobe, v kateri je avantgardna umetnost še igrala neko vlogo v Sovjetski zvezi, drugi tak simbolni konec je razpis za palačo Sovjetov, kjer pride na koncu do eklektičnega monstruma, ki ga nikoli pol ne zgradijo, namesto nekih modernističnih ali celo avantgardističnih pristopov, med drugim tudi Le Corbusier je kandidiral na tem razpisu, pravzaprav vsi veliki svetovni arhitekti tega časa. Se pravi, ta prelom, a je to tisto, kar je treba upoštevati, da je torej totalitarizem moral najprej obračunati z nasprotniki v kulturi, ta obračun je začel že Lenin 21. leta v razpravi o proletkultu, ker je proletkult takrat obvladovala avantgardistična skupina. Proletkult je imel več članstva kot bolševiška partija in vodstvo proletkulta je bilo prepričano, da je proletkult neke vrste tudi politična stranka, ki si lasti revolucijo in njeno bodočnost, ki želi radikalizirati revolucijo, medtem ko je Lenin takrat začenjal novo ekonomsko politiko, ustvarjanje institucij, svetovne revolucije ne bo, dajmo se pomiriti, urediti, počesati, uprati in tako naprej in začeti pisati normalne pesnice, delati normalne kipe in slike in tako dalje. To je ena plat. Druga plat je pa seveda ta, ki jo poudarja Boris Grojs, da je hkrati sama avantgarda pripeljala na površje neko željo pomoči, to, čemu jaz rečem, to herojstvo, ne, ta herojska drža, pa tudi Boris Grojs raziskuje to herojstvo totalitarizma v kasnejših svojih tekstih, zlasti v svoji zadnji knjigi, ki ima naslov The Art Power, moč umetnosti ali umetnost moč. In to herojstvo, ta želja pomoči, je tista, zaradi katere lahko štejemo, da je avantgarda sama pripravljala pravzaprav tudi to totalitarno situacijo. Jaz mislim, da je ta pristop, ki lahko v Sovjetski zvezi do neke mere drži, ne drži za vse, in tudi ta totalitarističnost celoruske avantgarde ni tako nedvoumno enosmerna, zanesljivo ne drži za celo vrsto drugih avantgard. Se pravi, tega se ne da posplošiti za druge avantgarde, pravzaprav je to nekaj značilnega za ekstremno politično desne avantgarde, kakršna je do neke mere bil italijanski futurizem, recimo. To že ne drži za berlinsko Dado. Dada je izrazito, bi rekel, anarhistično usmerjena tudi v politiki, še posebej v Nemčiji, pa že v Cirihu, v obdobju kabareja Voltaire, se je to protest proti vojni, Dada nastane samo po sebi iz protivojnega gibanja in tako dalje. Se pravi, to absolutno ne more držati splošno za historično avantgardo, še manj pa to drži za tiste avantgarde, ki so bile te v mestnem prostoru med Parizom in Berlinom na eni in Moskvo na drugi strani, se pravi avantgarde na Poljskem, na Češkem, na Mađarskem in tudi konec koncev pri nas. Te tega totalitarnega karakterja niso imele. Lahko rečemo, da je Micičev balkanski barbarogeni nekaj, kar ima elemente tega totalitarizma, vendar nasprotuje kolektivizmu izrazito in jasno in zahteva čisti individualizem, kar seveda potem v totalitarizem ne more voditi. Slovenska zgodovinska avantgarda je pa Micičeve ponudbe, da bi se pridružili zenitističnemu gibanju balkanskega barbarogenija, trikrat odklonila v prvi generaciji, se pravi novomeški pomladi, z Antonom Podbevškom in tako naprej, je odklonila v Kosovelovi generaciji, jasno in direktno, in je konec koncev odklonila tudi v tretji Delakovi in Černigojevi generaciji. Značilno za slovensko zgodovinsko avantgardo, recimo, v tem kontekstu je to, s čemer pravzaprav Podbevšek konča v Rdečem pilotu, da ne moremo pripadati vzhodu, da spadamo na zahod, to je eno, in drugo, zahod propada in mi propadamo z njim vred. Vloga, ki jo ima slovenski avantgardist, je, da je telegrafist na Titaniku, ki do dna pošilja sporočila o propadanju evropske civilizacije. Se pravi, ta vloga nikakor ni totalitaristična, je pa rahlo pesimistična.
Poročila.
Povezovanje sorodnih narodov poteka tudi v oddaljenem Karibskem morju. Vse močnejši so napori in želje po združitvi Portorika, Kube, Santo Dominga in Haitija pod okrilje konfederacije, ki bi nosila ime Zahodno-Indijska republika. Ker so napori brez žegnja Združenih držav Amerike jalovi, so tem obljubili vojaška oporišča in moč intervencije v primeru revolucije ali ukinitve svobodnega trga.
Napetosti je nastopilo med carsko Rusijo in Združenimi državami Amerike po aretaciji njenega državljana v Moskvi. Policijska preiskava je ugotovila, da mož v resnici ni Američan, temveč Rus, revolucionar, ki je bil deportiran v Sibirijo, a mu je uspelo pobegniti. Sedaj vlača večja nevolja na Peterburškem dvoru, saj primer kaže na obstoj ameriške organizacije, ki ruske revolucionarje preskrbuje s potnimi listinami.
V Londonu se ob koncih tedna vijejo dolge vrste ljudi, ki se kot začarani prepuščajo najnovejši obliki gibanja in telesne vaje – kotalkanju. Prav s kotalkanjem pa je v Londonu zavel nov veter – več demokracije. Prav neverjetno je namreč videti še pred kratkim nezaslišano. Modra kri, skupaj s plebejci, ujeta v istem prostoru, pri istem delu.
Poročilo pripravil Matej Jankovič, leta gospodovega
19. Program. Tega četrtka na petek. Ko vampiri prisluhnejo. tekla v kri, njami, 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 njami,